Vi er inne i salmenes bok, og vi er nå kommet til salme 86. Og denne salmen kan vi vel sette som overskrift som lyder på denne måten: David ber for det fremtidige kongedømme. Vi er nå kommet til enda en Davids salme, og det er en bønn av David. Det er særlig verdt å merke seg at denne salmen introduserer noe nytt for Gud. Vi har sett i tidligere salmer at navnene Elohim, som taler om Gud som skaper, Jehova, som taler om Gud som frelser, det har vært brukt. I denne salmen så dukker det opp et annet navn for Gud hele 7 ganger. Det er ordet Adonja, og i den norske oversettelsen blir det brukt mest som dette: Herre. Adonja er navnet på Gud som de fromme jødene brukte. Ja, de bruker det fremdeles, og det bruker de i stedet for Javé. Når en ortodoks jøde kommer til navnet Javé, det hellige til pagrammet, YHWH, så uttaler han det ikke. Faktisk så er uttalen gått tapt, og i dag diskuterer de lærde om det skulle uttales Jehova eller Javé, eller noe annet. Den ortodokse jøde som anser at Guds navn er for hellig til å uttale, erstatter navnet med Adonja. Adonja henviser til Gud som vår frelser, den som er den hellige Gud, han som er i stand til å gi oss av sin nåde og av sin barmhjertighet. Fordi ordet Adonja dukker opp 7 ganger i denne salmen, blir det av mange lærde ansett som en messiassalme. Men jeg vil ikke se det på den måten at det er en spesiell messiassalme i den mening, på grunn av bønnens natur. La oss nå ta et eksempel. Vers 11 i denne salmen: Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte, så jeg frykter ditt navn. Det er umulig å tilpasse dette verset på den Herre Jesus Kristus eller på en av jødenes messias. Jesus ville aldri hatt behov for å be en bønn som denne, fordi han kom jo for å gjøre sin fars vilje. Men dette verset kan tilpasses både for deg og meg, det går jeg i hvert fall ut fra. Både du og jeg trenger å lære Guds vei og kjenne og vandre i hans sannhet. Våre hjerter trenger å forenes i frykt for hans navn. Kristus kom for å gjøre sin fars vilje, og han gjorde det. For oss er det annerledes. Hvor mye finnes det ikke egentlig i vårt liv som motvirker mot vårt gode vitnesbyrd om Gud og hans frelse i Jesus, og strider mot det Herren egentlig vil? Hvor få kan egentlig si med apostelen Paulus: én ting gjør jeg. Både du og jeg er på veien, i alle fall er det slik etter vår egen vurdering. Men vi har det kanskje slik at vi stopper ofte opp for å fange sommerfugler blant blomstene, og så blir det liten fremdrift på veien. Hvordan selv Satan må undre seg når vi vender oss bort fra Guds rikes hensikt og griper tak i det som glitrer, det som den onde legger ut for oss, selv etter at vi har innsett at det er hans fristelse for vårt liv. Selv for oss som kristne arbeidere er det mange feller. Selv om vi ikke lever i noen åpen synd, så er latheten ikke så langt unna. Vi slår i hele tiden både med å gjøre det ene og det andre, ditt og datt, som vi ofte sier, og er aktivt engasjert både her og der. Men hovedoppgaven, den forblir ugjort. Det er ikke alt over vårt liv som det står skrevet: helliget Herren. Vi trenger i sannhet å be: gi meg et udelt hjerte, så jeg frykter ditt navn. Salmistens bønn, som han ber før den, er: Herre, lær meg din vei. Jeg tror her er løsningen på et flakkende delt hjerte. Det første apostelen Paulus sa etter han var blitt omvendt, var dette: Herre, Hva vil du jeg skal gjøre? Salmisten hadde svaret, Herre, lær meg din vei. Og Herren lovet å undervise sine barn. Jeg vil lære deg å vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd, står det i salme 32:8. Jeg vil vandre i din sannhet, burde være vårt svar. Det betyr at vi skulle vandre i det lys som Guds ord gir oss. Da vil han ta imot lovprisning fra et helt hjerte, når vårt hjerte er forenet og innviet til ham. Så vil vår lovprisning øke. Vers 12. Jeg takker deg, Herre, av hele mitt hjerte, min Gud, jeg vil evig ære ditt navn. Det var det vi tok med fra salme 86. Nå går vi over til salme 87, og her vil vi se på Guds stad, Sion, Guds stad. Denne salmen er en salme eller sang av Korasangene. Jeg tror faktisk at dette er en salme som sterkt beskriver Koras sønnes situasjon. Det er en sang som konsentrerer seg om Sion, Guds stad, og taler om den fremtidige herlighet for Jerusalem. Folket vil komme til Jerusalem for å tilbe. Jeg hører mennesker også i dag som synger, «Vi går nå til Sion, det hellige, herlige Sion». På sett og vis er denne sangen ikke helt meningsfylt, fordi Sion er et geografisk sted på jorden. Det er det høyeste punkt i byen Jerusalem, Sions fjellets opp. I vers 1 i salme 87 leser vi, «Byen er grunnlagt på hellig fjell. Det er der dreiepunktet for verden vil ligge en dag.» I Jesaja 2, vers 2 har dette å meddele å si oss. «I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå grunnfestet høyt over alle fjell og løfte seg over høydene. Dit skal alle folkeslag strømme.» Og så kan jeg si det slik, «Fryd og glede, Sions datter, for se din konge, jeg kommer og tar bolig hos deg», lyder ordet fra Herren. «Den dagen skal mange folkeslag slutte seg til Herren. De skal bli mitt folk. Jeg skal bo hos deg. Da skal du sanne at Herren, han allers Gud, har sendt meg til deg.» Husk at vi er fremdeles i denne delen av salmenes bok som vi kaller og kalles for Levitikus-delen, og tabernakel og tempelet danner selve pulslaget i denne gruppen salmer. Versene 2 og 3. Herren elsker Sion mer enn noe annet bosted i Jakob. Herlige ting er sagt om deg, du Guds by. Det samme syn blir uttrykt tidligere i salme 48. Stor er Herren, høyt er han lovet i vår Guds by. På hans herlige fjell det reiser seg fagert, en fryd for hele jorden. Sion fjellet lengst i nord, den store kongers by. La oss se i vers 4 i salme 87. Jeg regner Egypt og Babylonia blant dem som kjenner meg. Om dem som bor i Filisterlandet, Tyrus og Nubia heter det, de er født der. Egypt representerer den sydlige verdensmakt, og Babylonia representerer den nordlige. Babylon betyr forvirring. Oppstanden og forvirringen i disse nasjonene vil avsluttes når Kristus hersker på Sion. Det er interessant å legge merke til at Sion vil være fødselsstedet for mange folkeslag. Når Herren Jesus er der, vil verden komme til Jerusalem og mange nasjoner vil vende om. Legge merke til at her nevnes Filisterland, Tyrus og Nubia, Etiopia. Dette er veldig interessant når vi husker at da evangeliet forlot Israel og begynte sin vandring over verden, så var den første som vendte dit var en etiopisk hoffmann, som du kan lese om i Apostlenes gjerninger kapittel 8. Han ble født på ny der ute i ørkenen. Men salmisten her har henvisning til hele det etiopiske folk som vil vende om en gang i fremtiden. Salme 87, vers 5. Men si om Sion skal det sies, der er alle født, den høyeste selv har grunnfestet byen. Kongenes konge vil gjøre Sion til verdens hovedstad. Vers 6. Når Herren skriver opp folkene, teller han og sier, her er denne født. Det vil være mange som vender om til Herren ved denne tid, og erkjenne at de er blitt ført vill av Antikrist. Og dette blir en underlig og samtidig en herlig tid. Og med det sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Salmenes bok, og vi er kommet til Salme 88. Og her setter vi som overskrift «Tillit til Gud midt i lidelser». Dette er også en salme av kor av sangene til korlederen til å synge Mahalat. En læresalme av Heman, som hørte Esraeten til. Dette er en dempet salme. Salme 87 var som en strålende solskinnsdag, men denne salmen er mer overskyet. Og taket henger tungt nedover dette. Dette er en klagesalme. Her møter vi noen av de mørkeste partier i hele salmenes bok. La oss se vers 2. Herre, du Gud som er min frelser, om dagen og om natten roper jeg til deg. Den eneste håpets lysstripe i denne salmen er at han er min frelses Gud. Og salmisten holder fast ved det. Det er vel så mye spekulasjon selvfølgelig, men denne salmen har henført både til Jobb og til Usias, som var spedalsk, og til Jeremias i brønn, og til Iskia, da han var syk. Men uansett hvem salmeforfatteren har i sikte, så beskriver denne salmen stor lidelse. Og likevel, i all sin lidelse og prøvelse, holder han fast ved tilliten til Gud som frelsesgud. Og det er et stort tema i denne salmen. I vers 16. Jeg elendige, ja døden nær, og det jeg har vært fra ungdommen av, rådvill bærer jeg dine redsler. Han er midt i smertenes sentrum. Vrede, død, graven og mørke har alle sammensvoret seg mot dette mennesket. Vers 17 og 19. Din brennende harme slår over meg, dine redsler gjør ende på meg. Hele dagen omgir det meg som vann, alle sammen omringer meg. Du har tatt venner og frender fra meg, og mine kjenninger holder du borte. Ulikt de øvrige salmene som begynner i den dypeste fortvilelse, men slutter med fryd over utfrielse, så ender denne salmen vi er borti nå i mørket. Men likevel så veves tilliten til Gud inn som en gulltråd gjennom hele denne salmen, og splitter det mørke som må være totalt om han ikke har håp til Gud. Du har vel òg håp til Gud? Det var disse ordene vi tok med fra salme 88. Nå går vi inn i salme 89, og salme om Davidspakten kan vi sette som overskrift her, altså salme om Davidspakten. Dette er den siste salmen i den tredje hoveddelen i salmenes bok. Den har en parallell til tredje Mosebok som vi har vært bortom før. Det er Sokifull som kaller denne salmen for salmen av Davidspakten. Jeg liker uttrykket fordi den summerer opp denne salmen på en god måte. Denne mektige salmen ble skrevet av Etan, som hørte til Esraeten. Det er en læresalme som betyr at hensikten med salmen er at vi skal lære noe av den. Etan var antagelig en sanger som tilhørte Levi-stammen. Forfatteren er ikke kjent for oss, kanskje fordi det er Guds trofasthet som blir løftet opp i denne salmen, og at derfor sangforfatteren vil trekke seg og legge seg i bakgrunnen. Guds trofasthet blir nevnt 10 ganger. Guds trofasthet. Ordet pakt blir nevnt 4 ganger. Og sammen med det sier Gud, «Jeg har gitt et hellig løfte». Og dette uttrykket brukes 3 ganger. Uttrykket «jeg vil ikke lyve» dukker opp 4 ganger. Denne salmen som vi nå er innom danner en kolossal kontrast med den foregående salmen som bare var høst og ingen herlighet. I denne er det bare herlighet og ingen høststorm. Salmen er full av begeistring, og den hviler på den pakt som Gud har sluttet med David. Da vi gikk igjennom 2. Samuels bok, brukte vi ganske mye tid på kapittel 7, som forteller om Guds pakt med David. Om du forundrer deg på denne pakt, om den er viktig eller ikke, så må jeg bare henvise deg til profetenes skrifter, for der nevnes denne pakt til stadighet, og hele denne salmen er viet til den. La oss nå se vers 2 i salme 89. Jeg vil alltid synge om de gjerninger som Herren i sin nåde har gjort. Jeg vil forkynne din trofasthet fra slekt til slekt. Er Gud god mot deg? Nei, jeg tviler i hvert fall ikke på hans hensikt som han har for deg. Han har sannelig vært god mot meg, og derfor vil jeg si alltid synge om de gjerninger som Herren i sin nåde har gjort. Jeg er ingen fremragende sanger, men jeg vil forsøke å fortelle om hans gjerninger så godt jeg kan. Herrens nåde, ja, hva med den? Jo, den er vidunderlig. Jeg vil forkynne din trofasthet fra slekt til slekt. Jeg er glad for at han ikke sa synge denne gangen. Men jeg kan også få lov til å forkynne hans trofasthet. Det er få ting jeg forundrer meg mer over i lys av de mange brister i mitt eget liv enn Guds trofasthet. Hvordan er det for din del? Av og til har jeg nesten hatt lyst til å gi opp meg selv. Men da er det godt å vite, Gud gir ikke opp. Han er trofast. Du skal også legge merke til pronomenet din. Det er Guds trofasthet. Det er en lovprisning om hans trofasthet mot David. Og når vi kommer til det 25. verset, så vil vi lese slik. Trofast og god vil jeg være mot ham. I mitt navn skal han få større kraft. Her er pronomet forandret litt til første person entall, fordi det er Gud som taler. Alle henvisninger i denne salmen, uansett hvilket pronomen som brukes, henvises til Guds trofasthet. Vers 3. Jeg sier, din miskunn er bygd opp for evig. Din trofasthet står fast i himmelen. Gud er trofast. Vår frelse hviler på Kristi død og Guds trofasthet i å frelse dem som legger sitt liv i hans hender. Det er det Gud sier som er viktig. Det minner meg om en liten samtale mellom mor og sønn som jeg leste for mange år siden, og som jeg har nevnt tidligere en gang. Men det gjør ikke noe. Hun hadde sendt gutten sin til universitetet, og han kom tilbake etter et studieår, og han hadde da velfylte tanker i seg selv. Og kanskje, om vi kan også si det, han hadde en kritisk nøkternhet. Mor ville lage frokost til ham en morgen og fortalte ham hvordan Gud hadde frelst henne, hvor sikker hun var på det, og hvor herlig hans frelse var. Til slutt så var sønnens tålmodighet oppbrukt, og han bruste ut med «Din lille sjel betyr ingenting. Den er temmelig liten sammenlignet med det store universet. Gud kunne glemme deg, og han ville ikke engang savne deg.» Og han la ut alt dette i irritasjon. så ble det en pause. Mor holdt seg stille lenge. Hun var ferdig med frokosten og satte seg ned og funderte litt, så sa hun. Gutten min, jeg har tenkt på det du har sagt. Kanskje du har rett. Kanskje min sjel ikke betyr så forferdelig mye. Men om jeg mister min sjel, så vil Gud miste mer enn meg. Sønnen spurte, hva mener du med det? Og hun svarte, hvis jeg mister min sjel, og du har sagt at den er ikke så forferdelig verdifull, så ville jeg ikke miste meget. Men Gud ville miste en del. Han ville ha tapt sitt æresord, sitt renommé, fordi han har sagt og lovet meg at han skal frelse meg. Hun hadde rett, moren. Gud ville ha mistet all sin tillit hvis han ikke hadde stått ved sin pakt med David. Men Gud er trofast. Vers 4 i denne salmen. Jeg sluttet en pakt med min utvalgte, gav et hellig løfte til David, min tjener. Gud sier her at han gjorde en pakt med David. Vers 6. Dine under prises av himmelen, Herre, din trofasthet av de helliges forsamling. Himlene forkynner Guds ære og hvelvingen dine hennes gjerning, men Guds trofasthet har større herligheter knyttet til seg enn det. Hør, din trofasthet prises av de helliges forsamling. Hans trofasthet mot oss fortjener, ja, hva fortjener det? Jo, det fortjener vår lovprisning. Vers 9. Hvem er som du, Herre, allers Gud? Herre, du er mektig og omgir deg med troskap. Legg merke til spenningen som ligger her, mellom at Herren er mektig og at han er trofast. Hans mektighet skulle egentlig bety at han ikke brydde seg om oss. Hans makt betyr at han kan klare seg selv. På den bakgrunn blir hans trofasthet enda større. Vers 21. David, min tjener, fant jeg med hellig olje, og jeg salvet ham. Gud sier, jeg vil virkelig gjøre det jeg lovet David en gang jeg salvet ham. Gud holder det han har lovet David. Vers 25. Trofast og god vil jeg være mot ham. I mitt navn skal han få større kraft. I den gamle oversettelsen står det at hans horn skal opphøyes i stedet for det som står her, for større kraft. Ordet horn henviser også til alterets horn som taler om Guds barmhjertighet, trofasthet og styrke. I vers 28, ja, jeg gjør ham til min førstefødte, den høyeste blant kongene på jorden. Se litt på det. Da Gud sendte Jesus til verden, så kom han som hans enbårne sønn, og gjennom inkarnasjon kom i kjøt i Betlehem han var Guds sønn. Og med det må vi si takk for nå, må Gud være med deg.